Areena.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein ihanaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan. Täällä on taas hieno mies vieraana. Ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, iskä. Aku Louhimies.
En kai kuitenkaan sun iskä.
No et lähellekään. Mm. Ja nuori mieshän sä vielä oot.
Kiitos.
Hei, ihan mahtavaa, että sain sut vieraaksi tänne ja onneksi olkoon Tuntemattoman menestyksestä.
Kiitos.
Siis ihan hullunmoista.
Se on ihan hullunmoista, joo. Nimenomaan yli miljoona suomalaista on käynyt sen katsomassa jo elokuvateattereissa. Ja se on edelleen pyörii, että siellä on monia, jotka on, no mä meen nyt, että no nyt mä viimeistään meen. Ja menisiköhän se vielä meidän paikkakunnalla. Ja joo, se on ollut kummallista.
Moni on käynyt katsomassa se jo moneen otteeseen, koska on sen verran merkittävästä elokuvasta kyse. Tuon tekeminen, niin se oli tietysti pitkä prosessi. Mm-hmm. Sä oot sanonut itse, että siinä prosessissa ja projektissa sua kiinnosti se, että mitenkä ihminen käyttäytyy ääritilanteissa. Niin mitä itse opit Tuntematonta tehdessä?
No ehkä sen, että ihminen voi tosi monimuotoisesti suhtautua tuommoiseen stressiin ja nimenomaan pitkäaikaiseen stressiin. Mä puhun nyt ikään kuin näyttelijöistä ja tarinasta, että mitä ihmiselle tapahtuu tuommoisessa kriisissä, joka kestää niin kauan. Miten sen mekanismit on erilaiset kuin vaikka, että joudut auto-onnettomuuteen ja se on niin kuin hetkittäinen, mutta että sen ikään kuin kuolemanvaara on koko ajan läsnä ja se sodan absurditeetti on koko ajan läsnä, niin se selkeästi niin kuin kiinnosti omalta kohdalta, miten sitten, että on tehdä noin iso elokuva, niin se oli tietysti tosi hienoa ja poikkeuksellista ja varmaan siinä oppi jotain itsestäänkin.
Sä jouduit myöskin itse aika äärimmäisen hyvin raskaan tilanteen eteen sitä elokuvaa tehdessä. Sen jälkeen, kun kuvaukset oli kasassa, niin menetit isäsi. Hän kuoli. Ja jotenkin se ajatus tuntuu tosi äärimmäiseltä, että noin suuren surun keskellä sä pystyt jatkamaan sun töitä ja projektia, johon joudut, ikään kuin jota joudut ja saat joka solulla hengittää. Minkälaiset asiat sut piti kasassa ja sai sut jatkamaan?
No, tietysti niin kuin semmoinen, että kun me tiedetään, että me kaikki täältä lähdetään joskus, tai ainakin me suuri osa uskoo niin, että lähdetään, niin siinä mielessä se ei kuitenkaan sitten tullut yllätyksenä tai että ehdittiin hyvästelemaan, ehdittiin puhua asiat ja käsitellä loppuun, joka varmasti helpottaa suhteessa semmoiseen menetykseen, joka tulee täysin yllättäen. Ja sitten toisaalta, mitäs muuta, että elämä niin kuin jatkuu, että se jatkuu kaikin muillakin. Että toki siinä helpottaa, jos on lapsia ja niin kuin täytyy laittaa aamulla puuroa ja mennä kouluun ja tehdä läksyt. Ja tavallaan tämmöinen elokuvaprojekti on vähän samantyyppinen, että se, ei se nyt ikään kuin yhteen ihmisen kaadukaan, että toki noin niissä elokuvassa nämä keskeiset näyttelijät ja ohjaaja on esimerkiksi vakuutettu, että jos sattuisi jotain, että me jäisi vaikkapa auton alle kesken kuvausten, niin sitten se vaan täytyy keskeyttää, sitä ei voi viedä loppuun. Tämmöisiä vaihtoehtoja toki voi joskus tulla, mutta jos nyt saa tehdä näin etuoikeutettua työtä ja etuoikeutettua juttua, niin täytyy vaan jatkaa ja tavallaan se antaa myös iloa ja voimaa, että aika usein jos ihminen masentuu ja jää makaamaan sängyn pohjalle tai menee tuohon kyykkyyn istumaan lattialle, niin ei se masennus sillä niin kuin lähde, että liike ja tekeminen saa vapauttaa.
Pitää niin kuin pystyssä.
Kyllä.
Siinä oli kuitenkin, toi oli pitkä prosessi, niin siihen ehti tulla kaikenlaista melkein samaan aikaan. Taisi olla pikkasen ton jälkeen, niin elokuva-alalla hirmuinen kuohunta tuli Me Too-kampanja. Tähän liittyen te julkaisitte itse asiassa Tuntemattoman tekijätiimin kanssa vahvan kannanoton, jossa puolustitte Vesalan Paulaa ja otitte muutenkin kantaa tähän kohuun. Tämän jälkeenhän Me Too on vielä, tuntuu, että se on laajentunut paljon paljon suuremmaksi. Mitä sä ajattelet siitä nyt, kun katsot kuitenkin tätä niin kuin alan sisältä ikään kuin toiselta puolelta?
No mun mielestä se on hirveän tärkeä asia ja tuollaisten epäkohtia, että niihin puututaan, niin se on tärkeää. Ja ei varmasti ole niin, että elokuvalla olisi jollain tavalla enemmän kuin jollain muulla elämän alueella häirintää tai minkäänlaista epätasa-arvoa. Siis, mutta meilläkin sitä on ja siihen täytyy puuttua. Jos me ollaan näkyvästi esillä, niin sitä suuremmalla syyllä. Ja sitten tietysti mua on osittain vaivannut se, että jossain uutisoinnissa, että on vähän epäselvää, että onko joku semmoinen tuotu esille, että tämmöistä on tapahtunut ja tämmöistä on tapahtunut. Ja ne tuntuu niin kuin hirveän eri, niin kuin jotkut on selkeä, että on selkeä rikos, että tämmöiseen pitää heti puuttua. Ja jotkut on sitten, että no, tämä on tarina yhdestä näkökulmasta. Niin ehkä myös se, että sieltä on puuttunut vähän sellainen, että milloin nämä on tapahtunut. Että onko se jotakin, joka on tapahtunut 30 vuotta sitten, kyllä, koska kyllä jotenkin kehitystä on tapahtunut ennen tätäkin, vaan onko tätäkin on tapahtunut viime viikolla ja silloin siihen pitää varsinkin puuttua. Mutta että kaiken kaikkiaan niin kaikenlaisten tuommoisten vääristyneiden rakenteiden muuttaminen, niin sehän on just meidän tehtävä.
Mennään vielä, Aku, tähän hetkeen nimenomaan tuntemattomaan. Sä oot justiinsa lähdössä sen tiimalta ulkomaille, Losiin. Kerro vähän, mitä seuraavaksi tapahtuu tuntemattoman kanssa. Sitä on jo isosti viety maailmalle. Siellä on vähän lyhyempi versio tästä, vähän lyhyempi leikkaus tästä kyseisestä elokuvasta. Mitä tapahtuu nyt?
No käytännössä se lyhyempi leikkausversio lähtee nimenomaan siitä, että ulkomaille, jotka ei tunne Suomen historiaa tai tunne linnan kirjaa, niin niille tämä on ennen kaikkea sota-elokuva tai aika moni näkee sen eri tavalla niin kuin pasifistisena sota-elokuvana tai historiallisena draamana. Se on vähän erilainen joukko, kun Suomesta on selkeästi koko kansan elokuva, että sitä on mennyt 13-vuotiaat vanhempien kanssa ja sitten niin kuin ihan 90 asti siitä, kun vaan voimat on elokuvateatteriin niin kuin vienyt.
On muuten aika raju 13-vuotiaalle toi leffa.
Niin onkin, mutta Suomessa on tämmöinen niin kuin ikään kuin laki, että jos on K-15, niin sitten voit vanhempien seurassa mennä. Ja meidän 13-vuotias tytär, niin mä olin itse sitä mieltä, että tämä ei niin kuin ehkä olisi hänelle, mutta sitten mä olin luvannut, että no jos miljoona suomalaista käy sen katsomassa, niin sitten siinä tapauksessa säkin saat tulla. Ja sitten kävi niin, tämä oli tuolla yllätys mulle itsellenikin, että mä jouduin tämän lupauksen sitten lunastamaan. Ja hän näki sen. Mä luulen, että se sai aikaan meillä aika hyviä keskusteluja. Että sitten kuitenkin mun lapset on tietysti ollut aika paljon kuvauksissa ja ne tietää, että tämä on niin kuin tavallaan, se on ehkä emotionaalisesti totta, mutta että se on kuitenkin näytelty, että se on vaan elokuva. Mutta että hyviä keskusteluja siitä, että mitä Suomessa on tapahtunut ja mitä itse asiassa koko ajan maailmalla tapahtuu, miten sitten lapsen näkökulmasta katsot ennen kaikkea lapsia, jotka joutuu jättämään kotiinsa tai odottamaan, että tuleeko niin kuin isä kotiin vai ei. Ja sillä tavalla luulen, että se oli niin kuin hyvä ja tärkeä kokemus itse asiassa meillekin katsoa sitä ja nähdä se niin kuin yhdessä.
Tämä on Suomen elokuvahistorian suurin projekti. Kolmas versio tuntemattomasta. Eka tuli 55, seuraava tuli 85 ja nyt 2017 sun versio. Toivotko, että tämä jää viimeiseksi tuntemattomaksi?
Ei. Mä uskon, että tämä on sillä tavalla klassikko. Se on vähän sama kuin joku Kalevala tai Seitsemän veljestä tai jotkut Shakespearein näytelmät, Romeo ja Julia. Että siihen varmasti palataan. Sitten joku erilainen näkökulma. Että en usko, että tulee. Enkä tietysti sellaista toivokkaan.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Aku Louhimies paikan päällä. Aku, mennään vähän ajasta taaksepäin. Sä oot syntynyt 68 Helsingissä, sä oot elänyt lapsuutesi täällä. Siihen on kuulunut muun muassa purjehduksia perheen kanssa. Mutta millaisia on sun vahvimmat lapsuusmuistot? Mitä sä muistat tuolta niin kuin 70-80-luvun stadista?
No kaikenlaista. Mulla on sellainen tunne, että mulla on ihan hyvä muisti. Että kaikenlaista sieltä on jäänyt mieleen. Ja tietyllä tavalla maailmahan on muuttunut tosi paljon ja samaan aikaan ei sitten kuitenkaan ollenkaan. Monet asiat on hyvin samanlaisia. Ehkä mulle on niin kuin tärkeitä ollut luontokokemukset lapsena, että on, on päässyt saaristoon ja metsään. Ja se on ehkä semmoinen, mitä toivoisi niin kuin omillekin lapsille. Että se on jotakin semmoista poikkeuksellista, mitä meillä täällä on. Että luontoon meneminen on edelleen suurimmalle osalle suomalaista aika helppoa, joka ei ole yhtään niin yksinkertaista kuin mennään tuonne Keski-Eurooppaan. Mitäs muuta mä muistaisin sieltä? Kaikkea kivaa.
Niin minkälainen penska sä oikein olit?
No sitä mä en osaa nyt itse kyllä arvioida, että mitä jonkun muun niin kuin sitä asianosainen voi itse ehkä sillä tavalla selittää, mutta varmaan mä oon ollut aika intohimoinen.
Jo silloin?
Joo.
Sä oot puhunut itse asiassa muutamissakin haastatteluissa siitä, että muistat sen, kun sun vanhemmat aikanaan erossa. Sä olit aika pieni silloin itse, 6-vuotias, jos sanon oikein. Ja että sä oot sittemmin päättänyt, että sä et tuu eroamaan.
No siihen ei tee mennyt ihan noin tietenkään, mutta joo, näin se menee.
Joo, elämä ei näköjään mene aina niin kuin suunnittelee ja kuvittelee etukäteen.
Eihän se mene.
Miten sä ajattelet nyt? Onko se ero niin kuin epäonnistuminen vai niin kuin...
No, eikö jos, en muista enää kenen, onko tämä niin kuin Tšehovia vai Dostojevskia, mutta ajatus siitä, että onnelliset perheet on samalla tavalla aina onnellisia ja onnettomat on niin kuin kaikki omilla tavallaan epäonnellisia. Niin mä luulen, että jokainen niin kuin parisuhde on kuitenkin erilainen ja se riippuu mistä näkökulmasta sitä katsoo, että kun katsoo jonkun eroprosessin sisältä, niin se on hyvin traagista ja kun katsoo vaikka 10 vuotta myöhemmin, niin se näyttääkin jo vähän koomiselta.
Sä oot aika diplomaattinen nyt näissä sun vastauksissa.
Mutta eikö se ole hyvä? No, vai mitä pitäisikö mun olla jotenkin, niin kuin, mitä sä toivoisit, mä sanoisin?
No mä vaan toivon, että sä oot rehellinen.
No kyllä mä yritän sitä olla, niin kuin, se on monessa mielessä aina helpompaa.
No annetaan sun ex-vaimon olla rehellinen.
Hyvä.
Sun lasten äidin. Mä siis soitin Malmivaaran Lauralle ja annetaan hänen kertoa susta vähän lisää.
Mm-hmm.
Oli Laura ihan mahtava juttu, että mä sain soittaa sulle. Nää ei ole mitään itsestäänselvyyksiä, että välit aina eron jälkeen pysyis lämpiminä. Niin minkälainen merkitys Akulla on sulle tänä päivänä?
No meillä on tietysti 2 mahtavaa tytärtä ja se yhdistää meidät aina. Ja merkitys on tietysti yhtä lailla iso tällä hetkelläkin, että totta kai me ollaan oltu 10 vuotta yhdessä ja pystytään edelleenkin tekemään töitä yhdessä, ainakin noin niin kuin käsikirjoitusten merkeissä. Että meidän välit on oikeastaan aika mutkattomat tällä hetkellä. Totta kai onhan meillä ollut omat vaiheemme tässä eron myötä, se nyt on ihan selvää, mutta tällä hetkellä kaikki on erittäin hyvin ja arvostan Akua lasteni isänä todella paljon.
Aku on ollut viimeiset kuukaudet esillä tietysti tuntemattoman tiimoilta tai oikeastaan pidemmänkin aikaa. Minkälainen kokemus sulle on ollut tuon elokuvan näkeminen?
No, mä näin sen ensimmäistä kertaa ensi illassa ja se nyt meni semmoiseksi itkemiseksi sitten. Se reaktio siinä meni vähän aikaa kasaillessa, totta kai siinä niinku yhdistyy se, että meidän tytär näyttelee siinä Rokan tytärtä ja pelkästään Aino näkeminen siellä. Ja tietysti Akun muidenkin lasten näkeminen siellä leffassa oli jotenkin tunteikasta. Ja tiedän, kuinka iso työ se Akulle on ollut se elokuva jo pelkästään. Musta tuntuu, että mä olin niin helpottunut Akun puolesta, että se oli niin loistava elokuva. Ja meni kyllä tunteisiin ihan kaikella tavalla. Ja se jotenkin mä niin kuin eläydyin siihen valtavaan työhön. Ja mä olin tosi ylpeä Akusta ja kaikista näyttelijöistä, koko ryhmästä kyllä sen jälkeen. Se oli se mun päällimmäinen tunne.
No Akun yllä leijailee tämmöinen, mitenkä minä nyt tämän sanoisin, tämmöinen tietynlainen salaperäisyyden tai niin kuin mystisen miehen verho. Et vaikka on paljon luettu haastatteluita, niin jostain syystä se ei ihan ole se louhimiehen hahmo auennut. Niin miten sä kuvailisit Akua? Minkälainen tyyppi hän oikein on?
Mä tietysti tunnen Akun niin kuin ihan toista kautta kuin ihmiset yleensä, eli niin kuin työkaverit, että me ollaan kuitenkin eletty 10 vuotta ja mä tunnen sen Akun, joka on sen kuoren takana. Tämä ainakin luulen, niin että musta tuntuu, että se on ihan totta, että Aku ei tietoisesti musta ihan omasta valinnastaan halua paljastaa kaikkia muille, vaan suojelee itsessään ja läheisissään sitä jotain sitä ydintä. Mutta millainen se sitten on, en minä osaa tässä tyhjentävästi kertoa. on, tuntuu, että aku on niin kuin oman elämänsä muovaama ja se, mikä se on nyt, niin on se koko pitkän elämän tulos, että akussa on monta puolta. Siellä on myös sitä herkkyyttä pinnan alla, vaikka se ei aina näy. Ja toivon, että se pilkahtelisi useamminkin, että akussa on todella paljon sensitiivisyyttä, vaikka sitä ei monesti näytäkään. Tuntuu, että voi antaa ihan päinvastaisen kuvan, mutta kyllä se, sen tarkoitusperät on kyllä hyvät, mutta aina se ei niin kuin, tuntuu, että se, ne välineet voi olla sitten moninaiset. En tiedä, mä olen tosiaankin vaan, mä puhun työn ulkopuolelta. Mä puhun siitä akusta, joka ei ole se ohjaaja, josta puhutaan yleensä, kun puhutaan tästä mystisestä hymyilemättömästä miehestä, niin mulle se aku on ennen kaikkea se, johon mä oon tutustunut sitten perheenisänä ja aviomiehenä.
No löytyykö siitä akusta sitten semmoista hulluttelevampaa puolta? Kuvissa näyttäytyy aina se tiukan tuima aku.
Mä luulen, että hulluttelevampi aku näyttäytyy ennen kaikkea lastensa kanssa. Et siellä on kuitenkin 4 mieletöntä lasta ja mä luulen, että niiden kanssa aku on kaikista rennoimmillaan. Uskoisin niin, että onneksi silloin ne lapset tuo siihen sitä iloa ja leikkiä, mitä ei aina tuossa vaativassa työssä pysty olemaankaan. Ja että se on kyllä akulla todella iso siunaus.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Laura Malmivaaraa. Miltä tuntui, Aku, kuunnella Lauran kuvailua susta?
No, se tuntui tietysti vähän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, hassulta. Hassultahan se kuulostaa, mutta varmaan se on monessa mielessä oikeassa. Ja kyllä mä oikeasti elämässä aika paljon nauron.
Sä hymyilit, kun niin, sä tulit tänne, joo.
Niin, et se on vaan se, että mä oon jotenkin niin kuin jämähtänyt siihen, että kun semmoisen lopputulosohjaamisen vastustamiseen, että jos joku sanoo, että huutaa sieltä, että hymyile nyt sieltä kameran takaa, niin mulle tulee se vastareaktio, että en varmasti hymyile. Sitten on tullut semmoinen, mä itse pyrin niin kuin ohjaajana, että mä en yrittäisi enemmän sitä keinoa tai kontaktia enemmän kuin sitä lopputulosta, että se, että mä jotenkin niin kuin, että oon nyt surullinen, niin, tai oon nyt iloinen, tai oon nyt hauska, tai seksikästä jotakin, niin ne ei musta niinku toimi. Että se pitäisi olla joku, niinku, että kohdentua siihen toiseen. Mua kiinnostaa näyttelijän työssäkin se niinku kontakti, että miten ihmiset on oikeasti kontaktissa keskenään. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä siinä ohjauksessa myös haen. Ja niin, silloin se lopputulosta ei voi niinku huudella sieltä kameran takaa.
Mutta ajattele, miten sä olis raffia, kun sä jossakin haastattelussa räväyttäisitkin oikein kunnon smailin.
Niin, mutta tämähän on radio, täällä mä voinkin hymyillä. Tää on niinku ihan ok.
No, minkä takia sitä ei näy sitä herkkää akua sitten enemmän? Tai se varmaan näkyy toisenlaisissa tilanteissa.
Niin, ja kyllä varmaan siellä töissä, kyllä se siellä työssäkin niinku näkyy, mutta että sitten on tilanteita, jossa kun pitää isoja asioita liikutella paikasta toiseen, niin sitten niin sille ei ole vaan tilaa semmoiselle herkkyydelle tai sen näyttämiseen, mutta en mä ehkä niin kuin koe sitä, että vaikka joskus sanoo niin kuin selkeitä ohjeita ja nyt tehdään tämä ja näin ja nyt tehdään näin, että se välttämättä olisi mitenkään niin kuin vastakohtaisuus sille, etteikö samalla olisi niin kuin herkkä.
Mutta ei sulla mikään pehmon miehen maine ole kyllä.
Eikö?
Ei kyllä.
Joo, mutta voisi olla.
Niin.
Niin.
Miten paljon sä muuten mietit tai suojelet itseäsi siltä ikään kuin julkisuudelta ja niiltä kiroilta?
No mä ajattelen tällä tavalla, että elokuvaohjaajan työ ei ole niinku ihan julkinen ammatti. Et totta kai ne lopputulos, mitä elokuvasta tulee, niin on julkinen ja se on kaikkien katsojien arvioitavissa ja kaikki katsojat on niinku ihan alan asiantuntijoita. Et jos joku ei tykkää, niin se on ihan oikeassa siinä. Ja totta kai mä sitten ajattelen, että mä oon esillä ja mä tuun nyt tänne puhumaan, koska mä haluun, että ihmiset menisivät katsomaan mun elokuvaa ja ehkä jotain tulevaakin elokuvaa. Että se on se, niin kuin se syy, että mä yritän pitää itselleni selkeänä, että miksi olen esillä, että mihin pyrin vaikuttamaan tai mitä haluan sillä tehdä. Ja mitä sä oikeastaan kysyit?
Jäi itsekin miettimään, herran jestasta, mitä minä kysyin. Sä sekoitit mun pää, oota nytte. Minä kysyin, että tästä julkisuudesta, niin, kuinka paljon ikään kuin itseä suojelet sillä?
Niin, että en mä sitten sillä tavalla, niin kuin mä oon yrittänyt, me ollaan aina lähdetty siitä, että ei tuoda lapsia ja, ja ei paljon niin kuin parisuhteita tai muita. Et ne ei ole ehkä sen työn kannalta kiinnostavaa. Sama ehkä näyttelijöille, että mä luulen, että on parempi, että se suurelle yleisölle ei välttämättä ole hyvä tietää näyttelijän kaikkia yksityiselämän yksityiskohtia, vaan voi nauttia siitä, mitä näkee ja helpottaa sitä uppoutumista siihen tarinaan. Ja sen takia, jos on niin kuin, että se kaikki vaikuttaa siihen katsomiskokemukseen. Ja nyt sen takia ollaan esillä, että elokuvaa menisi useammat katsomaan. Ja siinä on myös se, että sit se tuntuu itsestä, että tämä on musta tärkeä elokuva, että tähän mä oon sen valmis uhraamaan. Ja saattaa olla joku toinen juttu, jonka ei ehkä sitten halukkaan olla esillä, mutta kyllä mä oon tästä elokuvasta tosi ylpeä ja tosi onnellinen ja niistä ihmistä, joiden kanssa mä oon saanut tehdä töitä. Ja mä lupasin silloin, kun me lähdettiin tätä tekemään, että mä teen sen niin hyvin kuin vaan osaan ja ikään kuin se olisi mun viimeinen elokuva, jonka mä koskaan teen.
Mutta se ei ole.
Sitähän me ei koskaan tiedä. Elämähän voi päättyä vaikka huomenna, mutta toivottavasti se ei ole.
Tuossa Laura puhuu tosi kauniisti sun isyydestä ja siitä, että mitenkä sä hulluttelet sun lasten kanssa.
Mm, no, kyllä mä voin hullutella muidenkin ihmisten kanssa, mutta ja radiossa helpommin.
No, ja. Mut jos peilaat sitä sun omaan lapsuuteen ja mietit sellaisia asioita, jotka siellä oli hyvää, niin mitä sä itse nyt 4 lapsen isänä ikään kuin sieltä haluat siirtää sun jälkipolville?
No, mä ajattelin, että mun molemmat vanhemmat ja elämänpiiri, jossa mä oon ollut, on ollut hyvin sellainen kuin suvaitsevainen ja moderni. Ja toki näillä niin kuin mun vanhemmilla on ollut omat juttunsa, mutta että mulla on ollut lähtökohtaisesti siltä vaan kuitenkin aika onnellinen lapsuus. Ja mä oon saanut nähdä asioita ja kokea asioita. Ja vaikka se on ollut sitten, mun vanhemmat on eronnut vaikeasti. Ja riidellen ja ehkä semmoisessa iässä, kun mä oon ollut niin joku 6-vuotias just, niin se on ollut vaikeampaa. Se, on niin kuin, se oli poikkeuksellisempaa silloin, että ei mun luokalla ollut muita lapsia, joiden vanhemmat olisi eronnut. Sitten mä katson omia lapsia, niin tuolla se asuu Helsingin keskustassa, niin ei siellä paljon muita olekaan. Siitä on saanut, että jotain on ollut kärsimystä, mutta sitten jotain on myös saanut, että se on kokonaisuus ja sitten sen kanssa mitä saa, niin niillä korteilla pitää pelata.
Minkälaista roolia taiteellisuus ja taiteellinen ilmaisu ja elokuvat ja tämmöiset asiat on sulle silloin lapsuudessa ja nuoruudessa ikään kuin merkinnyt ja minkälaista roolia ne on näytellyt?
No ehkä se, että mun isä ja äiti on tavannut aikoinaan Ateneumissa, joka oli silloin ja kameratieteen linjalla, sitten ne on mennyt eri suuntiin ja mun isä oli sitten myöhemmin teki arkkitehdihommia. Mutta kyllä mua kiinnostaa ympäristöä, mua kiinnostaa edelleenkin. Mä huomaan, että semmoista mua kiinnostaa rakennukset ja mua kiinnostaa niin kuin miljöö ja sen niin kuin miten tämä huone vaikuttaa ihmisiin ja miten toi valo tulee tänne ja sen tyyppiset asiat. Et varmasti sillä, mistä niin kuin tulee, niin on merkitystä, mutta toisaalta ihan sattumoisin. Musta sitten ehkä kuitenkin on tullut elokuvaohjaaja, että olisi voinut olla jotain muutakin. Jossain nuoruudessa tuli se, että olisi kiva kokeilla. Ja sitten myös tietoisen siitä, että no ei niitä elokuvaohjaajia varmaan Suomessa hirveän montaa voi olla, mutta kokeillaan.
Niin oliko se niin, että lukioikäisenä tuli jo ensimmäinen? Lampaat.
Joo, kyllä. Tehtiin lyhyt elokuva Kallion lukiossa ja siinä yhtä pääosaa näytteli Eero Aho ja toista Mikko Kouki ja Aleksi Mäkelä nykyään ohjaa, niin Aleksi näytteli yhtä myös keskeistä roolia.
Jos miettii sun elämää ikään kuin tuota polkua ja työn kautta, varmasti yksi sellainen merkittävä käännekohta elämässä oli sun lopputyö, taideteollisen korkeakouluun vuonna 2000, Levottomat, josta tuli tämmöinen siis kulttielokuva, siis sehän on niin kuin sukupolvikokemus, niin jos nyt ikään kuin palaat niihin muistoihin ja siihen aikaan ja siihen, että miten se muutti sun elämän suuntaan, niin miten sä mietit sitä kaikkea?
Joo, no se varmaan sen ensimmäisen, että sen pääsi tekemään sitä ensimmäistä elokuvaa oli selkeästi hankala ja tämä jossain on kertonutkin, mutta se oli tosi vaikea saada rahoitettua. Kaikki sanoi, että se on niin niin kuin taiteellinen tai niin eurooppalainen. Silloin elettiin semmoista aikaa, että tämä pitää olla tosi amerikkalaisia, kolminäytöksinen rakenne. Siinä on päähenkilö, joka ei ihan selkeästi niin kuin kehity ja viisinäytöksinen rakenne. Ja miksei tässä selitellä näitä asioita paremmin.
Ja se jättää paljon kysymyksiä.
Joo, se jättää paljon kysymyksiä auki ja se oli mulle itselleni niin kuin tärkeetä. Ja sitten Markus Selin, sitä oli monta kertaa yritetty hakea rahoitusta elokuvalle ja hän tuottajana sitten sanoi, että hei, että hän lukee käsikirjoituksia ja hän tykkäsi siitä. Sanoi, että hei, hän uskoo tähän tämmöinen, hän saa sen rahoitettua. Ja mä en ihan uskonut sitä, me ei silloin tunnettu kauhean hyvin, mä en uskonut ihan, että saatkohan nyt kuitenkaan. Mutta sai se. Ja se on niinku hieno juttu, että ei se elokuva siitä millään tavalla ikään kuin muuttunut tai ei siihen lisätty tai poistettu jotakin sen myötä, vaan että hänellä on semmoinen niinku kyky nähdä, että mikä ihmisiä kiinnostaa ja mikä on ajassa.
Miten se muutti sun elämää?
No mun elämää se muutti tosi paljon, että pääsin tekemään ensimmäistä pitkää elokuvaa ja sitten mulle tuli, että okei, tämä voisi olla niinku joku ammatti, jota kohta voisi pyrkiä.
Ja toi on varmasti ollut yksi semmoinen ison unelman toteutuminen. Joo. Jos nyt mietit, että millaisia unelmia sulla nyt on tässä hetkessä, niin mistä sä haaveilet?
No ihan kaikki mä en uskalla nyt tässä kertoa, niin kuin näin julkisesti, kun nyt on kaiken näköisiä haaveita.
Eikö ne pidä aina sanoa ääneen?
Ei, ei välttämättä. Osan voi. Ja sen mä voin sanoa, että Clint Eastwood on tämänkin sanonut kyllä monta kertaa, että se on joku 80 tekee elokuvia just hän käsikirjoituksen Oscarin voitti 90 käsikirjoittaja, että tavallaan sillä semmoista niinku työaikaa tässä vielä on ja se on tietysti mun toiveena, että pääsee tekemään lisää juttuja ja käyttää tavallaan sitä, mitä on näissä oppinut. Mä opin mielettömästi tehdessäni tämän Tuntemattoman sotilaan, niin sitä pystyy hyödyntämään ja myös jakamaan eteenpäin sitä oppia.
Nämä jäi näin haaveet. Mä jäin miettimään, mitä
ne... On tässä kaiken näköisiä, mutta...
Sä selvästi haluat kuitenkin jopa radiossa nyt ylläpitää tätä mystisen miehen. Se vaan,
ei kai,
se vaan
ei kai.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on Aku Louhimies vieraana. Mm-hmm. Sun näyttelijät usein kehuu sua tiukaksi ohjaajaksi, joka laittaa itsensä ja tekijät koville. Mutta miten sä itse kuvailisit itseäsi ohjaajana työn kautta? Minkälainen sä mielestäsi oot?
No, mua kiinnostaa, mua kiinnostaa se kontakti ja mua kiinnostaa asiat, jotka ei ole sanallisesti selitettävissä. Mua kiinnostaa tilanteet, ihmisten väliset suhteet ja pelot. Tavallaan semmoinen, ehkä kaikki semmoinen, joka ei sitten vaikkapa dokumentin keinoin ole, niin helposti kuvaltavissa.
Mitä se työ sulle niin kuin isommassa kuvassa merkitsee? Mitä sä saat ohjaamisen kautta? Miksi sä haluat tehdä elokuvia?
No mä vastaan tähän semmoista. Mä luulen, että on niin kuin erilaisia syitä, miksi ihmiset on ohjaaja. Mä luulen, että mulla on varmaan semmoinen niin kuin vaikuttamisen halu. Mä luulen, että se on semmoinen niin kuin, tavalla, että haluaa puuttua asioiden, jonka niin kuin näkee olevan väärin tai tämä pitäisi korjata. Tai, että se on ehkä semmoinen, niin kuin, sitä kautta halu kertoa tarinoita. Sitten on ihmiset, jotka haluaa viihdyttää tai jotka haluaa tehdä politiikkaa tai haluaa löytää seuralaisen. Tai, siis mun mielestä voi olla niin hirveän erilaisia motiiveja. Joku, Suomessa kukaan ei halua ohjaajaksi sen takia, että tulisi rikkaaksi, koska tämä on niin pieni maa. Tämä on täällä niin kuin kulttuuritoimintaa, tämä ei oikeasti ole mitään bisnestä, mutta maailmalla on tosi monta sellaistakin niin kuin ohjaajia, jotka haluaa tavallaan tulla tähdeksi.
Miten vahvasti se työ ja se ohjaaminen liittyy sun identiteettiin? Mä oon puhunut tästä monien urheilijoiden kanssa, että miten se ikään kuin saattaa jopa vähän vaarallisellakin tavalla vääristyä se oma käsitys itsestä, että se on täysin kiinni niissä kilpailu- ja urheilusuorituksissa. Miten sä koet sen?
On se varmasti sitä, että kyllä mulla nyt, kun mä oon tehnyt 9 pitkää elokuvaa ja erinäköisiä muita tuotantoja, nyt mä voin ajattelin, että okei, no ehkä mä oon elokuvaohjaaja, mutta kyllä mulla pari kolme niin kuin ensimmäistä pitkää elokuvaa oli vielä semmoinen, että onkohan mä nyt niin kuin väärässä paikassa tai onkohan mä jotenkin vaan vahingossa onnistunut. Tai niin kuin elokuvaohjaajan työ on sitä, että kaikki muuthan auttaa mua, enhän mä yksin tee mitään, vaan mä oon koko se työryhmä, kaikki ne näyttelijät, ne tuhannet avustajat, ne kaikki taiteellisesti päävastuulliset ja kaikki, joka ikinen kahvinkeittäjä, niin ne kaikkihan auttaa mua. Ja mulla on sellainen usko, että tämä Tuntematon sotilas on onnistunut, koska on ollut niin iso joukko ihmisiä, jotka on auttanut mua. Sitten mulla on kuitenkin ollut täydellinen taiteellinen vapaus, että ei ollut mitään semmoista, joku olisi sanonut, että ei tämmöistä saa olla, tai toi pitää muuttaa, tai tämä paketti pitää näyttää täällä. Mitään semmoista ei ole ollut. Niin mä taas, mun lähtee ihan lapaa sitä. Mä unohdin, mitä sä kysyit.
Mä kysyin siitä, että miten vahvasti se työ linkittyy sun identiteettiin.
Joo. Kyllä se varmasti sillä tavalla, niin kuin, että kaikkihan mitä mä teen on tietyllä tavalla tarinaa tai elokuvaa. Mä voin mennä mihin tahansa tilaisuuteen ja katsoa sitä ikään kuin sen kautta, että mitä täällä on kiinnostavaa. Se on ehkä se yleinen uteliaisuus maailmaa kohtaan. Sitten jos mä menen himaan ja mä oon lasten kanssa kotona, niin aika vähän mä oon siellä elokuvaohjaaja. Että kyllä mä oon aika paljon kaikkea muuta.
Tähtipöly niin, karisee siellä.
Ei, no ei pidä sitä yhtään niin kuin minä. Että ne on niin kuin ihan silleen, että hoho. Ja se on varmaan hyvä semmoinen maadottava asia. Sitten toisaalta, kun menee tuonne maailmalle ja tajuu, kuinka paljon kaiken näköistä sisältöä maailma tuottaa ja kuinka paljon elokuvia maailmalla, niin muistaa, että se Suomen 1 miljoona katsojat, vaikka se on täällä ihan mahdottoman hienoa ja se on meidän kulttuurille, suomalaiselle elokuvalle tosi tärkeää, niin sitten maailmalla se on kuitenkin vielä aika pientä.
Vitsi, toi kuulostaa hurjalta, että Aku Louhimies sanoi, että no ehkä mä nyt voin kutsua itseäni ohjaajaksi. Et jotenkin mä jäin niinku miettimään tota lausetta, että niinku kuinka paljon sun tartti tehdä töitä, että sä voit olla varma siitä omasta tekemisestä.
Siitä ei voi koskaan olla varma. Siis sehän on, että jokainen päivä on joka tapauksessa vaikea, että kun menee tekemään uutta, vaikka olisi kesken tämmöisen pitkän Tuntemattoman sotilaan menee kuvauspaikalle, niin joka kerta se alkaa niin kuin alusta. Että on suunnitelmia, on ajatuksia. Tässä olisi tärkeää, että tämä, voi kun me saataisiin tässä toi rakkaus näkymään, tai voi kun tässä olisi semmoinen kuva, missä se tuuli osuisi noihin hiuksiin ja sitten ei tuule tai sitten sataa tai sitten siellä ei mitään rakkautta missään. Ja sitten täytyy niinku vaan ikään kuin lähteä luovimaan siitä jotain eteenpäin.
Minkälaisia tapoja sulla on toimia noissa tommosissa niinku, tuskan kinkerissä hetkissä? Koska ihan kaikkeen ei pysty vaikuttamaan. Sä voit ohjata ihmisiä, mutta sä et voi ohjata kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu.
Ei voikaan. Ja sitten on ehkä just sen hyväksyminen. Tämä on varmaan semmoinen, että on ikään kuin myös voimia hyväksyä se, mihin ei pysty vaikuttamaan ja sitten näkisi sen, että mihin pystyy ja millä tavalla.
Miten sä ajattelet itse, koska työ on selvästi sulle merkittävä, sillä on hyvin iso merkitys sun elämässä, niin mistä sä haluisit itse tulla muistetuksi? Mikä on ikään kuin se tarina, jota Aku Louhimies kertoo?
Ennen kaikkea haluaisin tulla muistetuksi hyvänä isänä. Ja hyvänä ystävänä. Kyllä ne on varmaan ne kuitenkin tärkeimmät.
Se onkin sitten jotain ihan muuta kuin työ.
Niin, toki mä oon sielläkin, ettei mä isänäkin töitä. Ja ystävänäkin. Ja,
niin hartia voimin.
Niin. Ja mulla on tietysti paljon ystäviä, jotka on jollain tavalla samalla alalla tai samoja kiinnostuksen aiheita. Ja ehkä nyt on niin kuin, ei ole vielä ehkä siinä testamenttiässä nyt kuitenkaan, mutta haluaisin sitä tehdä semmoisia niin kuin elokuvia, jotka antaa katsojalle jotakin. Että se on se niin kuin ohjaajan vastuu, että jos sä nyt meet tuonne elokuvateatteriin ja näet tämän, että se antaisi sulle jotakin.
Aika usein puhutaan elokuvaprojekteihin liittyen siitä, että miten isosti näyttelijät joutuu tai saa niihin rooleihin samasta, että se on niin kuin, saa elää ja hengittää sitä aina missäkin roolityössä tarvittavaa ja vaadittavaa maailmaa. Mutta jotenkin mä jäin miettimään sitä, että onhan se myös niin kuin ohjaajalle aikamoinen myllerys. Et sullehan se on ehkä jopa vielä paljon pidempi prosessi, jossa sä hengität sitä, vaikka nyt tässä viimeisimmäksi Tuntemattoman ilmaa itseäsi.
Joo, kyllähän se on niin kuin monen vuoden rupeama ja no sillä tavalla, että menee niin kuin vähän silleen, että kun menisi naimisiin. Mä tiedän olevani tämän projektin kanssa sitten naimisissa seuraavat 3 vuotta. Ja sitten pitää vaan saada toimimaan se suhde. Että oli mikä oli. Ja Totta kai näyttelijät heittäytyy mutta, ja laittaa itseään todella likoon, mutta tietenkään se ei ole yhtä pitkä aika.
Mutta eikö toi ole aivan hullunmoisen raskasta?
No on se myös kyllä tosi kivaa, että en mä sitä ehkä sitä, on se varmaan raskastakin, mutta on se myös tosi kivaa, että kyllä mä niin kuin ajattelin, että mä oon unelma-ammatissa ja mä oon tosi etuoikeutettu.
Mulla yhtäkkiä nyt välähti päähän sellainen joku otsikko tai joku jostakin sun haastattelusta, että sä oot sanonut, että ohjaajan työ aiheuttaa aikamoisia haasteita parisuhteelle. Liittyykö se nyt nimenomaan tähän, että sä oot sit naimisissa, sulla on se parisuhde sekä elokuvaa että siihen ihmiseen?
Joo, varmasti siinä on sitä, että jos meillä kaikilla on niin kuin rajallinen aika ja sitten päättää käyttää sitä aikaa ja sitä joutuu käyttämään onnistuakseen, niin joutuu käyttämään aika paljon siihen työhön ja sitten jos on vielä entuudestaan niin kuin lapsia, niin sitten tietysti ne on vielä ykkössijalla, niin se on aika haasteellinen kombinaatio.
Niin.
Että sitten et kuka niin kuin hyppää semmoiseen hulluuteen niin kuin mukaan, niin ei se ihan mikään tavallinen ihminen ole.
Niin ja sitten kun ei ole kuin se 24 tuntia kuitenkaan aikaa. Niin kuin sanoit, se on etuoikeutettua, että saa tehdä eläkseen sitä mitä rakastaa ja saa toteuttaa itseään. Minkälaiset hetket sä koet sun työssä raskaina?
No, mitkä se olisi semmoisia? No ainahan kaikkiin liittyy niin kuin ylä- ja alamäkiä. Että se on semmoista niin kuin, tavallaan elämän vuorovettä. Mutta musta raskaita on aina semmoiset hetket, jossa joku kokee, että ei onnistunut tai joku on pettynyt. No, ne on semmoisia vaikeita tai... Tai sitten vaikea tuossa elokuvassa on myös se epävarmuuden sietäminen, että ei tiedä. Että vaikka mä oon tämänkin elokuvan kanssa tehnyt monta vuotta töitä, niin tavallaan se hetki, että tietää, okei, nyt tämä ihan varmasti toteutuu, niin sitä saa aika pitkään odottaa. Ja sen epätietoisuuden niin kuin sietäminen. Ja ikään kuin, että lähteekö nyt tekemään tuommoista juttua vai odottaako vielä tätä, niin se on välillä tosi niin kuin, haasteellista.
Sä vähän viittasit aiemmin siihen, mitä ajattelet ikään kuin ton työn julkisuudesta. Mutta miten helppoa tai miten vaikeaa sun on sietää sitä, että sun jokainen työ on ikään kuin julkisen arvostelun kohteena? Kuka vaan voi olla siitä mitä tahansa mieltä ja kaikilla on oikeus sanoa se mielipiteensä ääneen.
Joo. Ja niin onkin. Ja musta se on niin kuin osa tavallaan elokuvien tekemistä tai tarinan kertomista. Että jos se kerrotaan koko maailmalle, niin koko maailmalla on siitä mielipide. Ne saa sanoa se ja ne on siinä omassa mielipiteessään ihan oikeassa. Ja sitten toki jos siellä on niin kuin asiavirheitä, niin semmoiseen haluaa puuttua. Että joku niin kuin haluaa panea, niin kuin, että se joku sanoo, että mä en tykännyt tosta leffasta ollenkaan. Niin se on musta ihan ok. Se on hienoa.
Se ei satuta sua.
Ei se kyllä mua niinku satuta, koska mä oon ihan selkeä, että kaikkia ei voi miellyttää. Mutta sitten jos tulee semmoista niinku väärää informaatiota tai se kritiikki jotenkin puetaan niinku, ikään kuin näennäisten totuuksien, niinku, että no, tässä on ollut tämmöistä tai tämmöistä, niin jos siellä on jotain väärää, niin se on niinku ärsyttävää, kun sitten haluaa niinku puuttua, että hei, et älkää nyt levittäkö tuommoista huhua, että tämä on tehty tällä ja tällä tavalla. Mutta se, että jos joku ei jostain tykkää, niin se on musta ikään kuin ok. Ja just se, että kun rupeaa elokuvia tai tämmöistä niin kuin tekee, niin on ihan samaksi tehtäisiin radio-ohjelmassa, että tiedät, että ihmiset kuuntelee tätä. Että sä rupeat tekemään radio-ohjelmia, jos sä ajattelet, että se voisi jotenkin rajoittaa, että kaikki ei kuulisi tai tämän kuulee vaan ne, jotka tykkää.
Mutta kyllä se tuo mulle ainakin painetta onnistumisesta. Että mä nyt voit täällä ihan puuta heinää puhua sun kanssa. Vähän
voi. Voit kuitenkin, niin. No joo, mutta et miten sitä onnistumista sitten mitataan? Että ehkä yksi on se, että kuinka paljon kuulijoita, mutta on myös se, että miten vaikuttavaa se on ihmisille. Että ei musta elokuvien ainoa arviointiperuste saa olla se, että kuinka monta katsojaa niillä on. Suomen kokoisessa maassa varsinkaan, että ei se ole mahdollista, että kaikki saa tämmöistä miljoona yleisöä. Tämä on ihan poikkeuksellista ja kukaan ei tiennyt sitä ennakkoon. En mäkään. Niin, että on tosi tärkeää, että kaikella on niin kuin oma.
Miltä se susta tuntuu, että sen lisäksi, että ihmiset arvioi sun töitä, niin aika moni arvioi myös sua. Monella on susta mielipiteitä.
No,
sä oot mystinen mies.
No, mä tiedänkin, onko Tuija ihan niin kauhean mystinen nyt kuitenkaan. Mutta,
no, pikkusen.
No, okei, okay, kiva, hyvä, että sä oot sitä mieltä. Mutta tota, se on taas sitten toinen juttu, että et, siinäkin jos on jollakin jostain ihmistä niin mielipide, sen ok. Ja nyt mä oon kuitenkin jotain faktoja jo kertonut itsestäni julkisuuteen, että joku voi niiden pohjalta tehdä tämän päätelmiä, mutta siksi mä ajattelen, että mä en ole kuitenkaan, en ole se kuvani. Että mä oon tietyn tavalla ne työt, joita mä oon niin kuin tehnyt, että ihmiset voi Suomen oloissa varsinkin, niin ohjaaja on vastuussa siitä taiteellisesta lopputuloksesta yksin. Että ei ole ketään muuta, jota syyttää. Että jos elokuva on hyvä, niin se on tehty yhdessä, jos se on huono, niin se on ohjaajan vika. Se on vähän eri juttu, jos tuolla Jenkeissä tai jos tekee vaikka mainoksia. Sitten se on eri asia, koska se on niin kuin asiakkaita ja rahoittajia, jotka siihen puuttuu. Saattaa olla joku hyvä projekti, joka sitten vaan tuhoutuu. Mutta täällä, mutta sitten jos jollain musta mielipide, niin sitten niillä on. Mutta se ei ole välttämättä, se kuva ei ole niin kuin, se ei ole minä. Ne elokuvat on.
Mutta sä pystyt ulkoistaa sen. Pystyt sä oikeasti?
No en mä tiedä, pystyn, mutta ainakin yritän, ainakin niin kuin järkiperäisesti, että en kukaan halua lukea jostain niin kuin sosiaalista mediasta, ihmiset haukkuu sua ja niin kuin, varsinkin ne kertoo jotain juttuja, joilla on niin kuin mitään, niin kuin mitään tekemistä, niin sitä vaan sille, niin ei myöskään voi puuttua,
niin.
Koska ei ole niin kuin, se on vähän niin kuin vessan seinät, kukaan vaan voi sanoa mitä vaan.
Niin.
Niin.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Aku Louhimies vieraana. Aku, mä soitin sun ystävälle, joka on aikanaan myöskin valmentanut sua. Eli siis Jari Sarasvuolle. Ja mä kysyin Jarilta, että minkälaisissa asioissa sä oot häneltä kaivannut tukea tai vahvistusta tai valmennusta?
No katsotaan, mitä Jari vastaa. Kuunnellaan.
No ensinnäkin siitä meidän valmennussuhteen alusta on jo luokkaa 15 vuotta. Siitä on paljon aikaa. Ja eihän silloinkaan kyllä tullut ikään kuin tarvitsevana, vaan hän tuli uteliaana ja avoimena ja nälkäisenä. Et se meidän suhteen alku ei perustunut siihen, että olisi joku juttu, mitä pitäisi korjata tai asia, mitä pitäisi täydentää, vaan pikemminkin hän oli hyvin utelias. Et siihen aikaan moni näistä elokuvan näyttelemisen, teatteritaiteen ihmisistä, siis Paavo Westerberg, Samuli Edelman, koko joukko näitä ihmisiä, niin halusivat tulla ja tulivat, ja siitä oli sitten paljon iloa heille ja minulle ja sille porukalle, mitä kulloinkin valmensin.
No mihin asioihin teidän ystävyys perustuu?
Kyllä jollakin tavalla siihen Akun tietynlaiseen ehdottomuuteen ja säntillisyyteen ja semmoiseen. Aku poikkeaa minusta voimakkaasti siinä mielessä, että hän on kurinalainen, systemaattinen, kykenee itsekontrolliin ihan eri tavalla kuin minä. Ja mä olen nauttinut siitä Akun systematiikasta, se antaa mulle inspiraatiota ja aika hyvää esimerkkiä. Ja sitten meitä kiinnostaa samat asiat. Me olemme molemmat tarinankertojia ja meitä kiinnostaa se, miten tarina muokkaa ihmistä. Jopa siinä määrin, että Aku on näyttänyt mulle elokuviaan ennen kuin ne on tullut ulos. Tai ennen kuin ne on mennyt lopulliseen leikkaukseen. Toki mä muistan semmoisen hauskan hetken, kun hän lähestyi mua silloin, hän oli kuvannut ja tehnyt ensimmäisen leikkausversion tästä Pahamaa-elokuvasta, joka myöskin palkittiin ympäri maailmaa. Ja Aku kysyi, että voisinko mä antaa kommenttia siitä Pahamaan ensimmäisestä leikkausversiosta. Sitten mä sanoin, että totta kai mielelläni tunsin itseni kovin imarrelluksi, kun hän lähestyi mua. Hän oli siinä vaiheessa jo tietenkin erittäin arvostettu elokuvaohjaaja. Ja lähestyi mua niin kuin semmoisella tarkoituksella, että mä voisin antaa ikään kuin oman osani siihen Pahamaan sisältöön. Ja sitten me katsottiin meillä Kauniaisista se elokuva. Ja sitten mä siinä siis pohdin erilaisia ratkaisuja, aina niin kuin jopa niin kuin leikkausrytmin saakka. Mä siinä kerroin mielipiteitäni ja Aku teki sinnikkäästi muistiinpanoja. Ja mulle tapahtui siinä hetkessä semmoinen ymmärrettävä, inhimillinen ja jälkikäteen tosi koominen väärinkäsitys. Mä luulin oikeasti, että tässä Jari Sarasvuo opettaa Akun Louhimiestä tekemään elokuvia. Ja hän oli erittäin kohtelias. hyvin kiitollinen ja ahkera. Pohti niitä mun pohdintojani. Yksikä ei mennyt läpi, tietenkään. se oli jotenkin se sinetöi se meidän ystävyyden. Kun mä tajusin, että näin toimii oikea taiteilija. Hän on valmis ottamaan palautetta ja inputtia ja toisten ihmisten aineksia harkittavakseen, mutta sitten hän tekee omat ratkaisunsa. Hyvät hykkyrät, että mä rakastin häntä, kun mä tajusin, että tämä mun innokas vaahtoaminen niin ei ollut kyllä häirinnyt hänen näkemystään. Ei piirun vertaa.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Jari Sarasvuota. Aku, onko sun helppo ton kaltaisista tilanteista joku vaikuttava herra tulee kertomaan sulle, antamaan muutamia ohjeita vaahtopäissään, että näin kannattaisi tehdä. Onko sun helppo luottaa sun omaan intuitioon ja vaistoon ja jättää ne huomiotta?
Enkä mä jätäkään huomiotta missään tapauksessa, vaan kyllä mä kuuntelen, kyllä mulla niin kiinnostaa, mitä ihmiset ajattelee ja varsinkin niin älykkäiden ja fiksujen ja tunteikkaiden ihmisten varsinkin ja sitten hakee myös ihan elämän niin eri alueelta. Toi näkee, että on tolla tavalla, toi tolla tavalla, että kyllä sitä väistämättä peilaa ja kyllä tässäkin elokuvassa on tuntemattomassa on ollut koeyleisöä ja vähän näytetty tonne ja vähän tänne, mutta sitten on, että itse on vastuussa kuitenkin kaikesta ja vaan hauskaa kuulla tuon Jarin ääni niin kuin pitkästä aikaa, niin mulla on, kun puhuttu julkisuuskuvasta, niin mulla on aivan täysin erilainen kuva Jarista kuin mikä hänen tämmöinen niin kuin julkinen kuvansa on.
Onko?
Oon, mä näen hänet ihan toisenlaisena ihmisenä.
Millaisena?
Eikä mä rupeakaan sitä tässä nyt avaamaan,
no,
mutta sanon vaan, että lisätään sinnekin nyt vähän mystiikkaa, mutta vaikka sitä siellä varmaan on ihan roppakaupalla, mutta mulle Jari on kyllä ihan toisenlainen kuin se, mikä julkinen kuva on. Ja mulla on samanlainen tunne jostain muistakin ihmisistä, että nimenomaan kun sä teet julkisuudessa töitä, niin täytyy säilyttää se joku niin kuin omansa. Siinä ei mitään epärehellistä, vaan se on ikään kuin jonkun palan. En mä tiedä, kerrot sä täällä sun rakkaussuhteita tästä radiossa.
En mä kyllä kerro. Se on nimenomaan se alue, minkä mä haluan pitää itselläni.
Mutta ootko kertonut sitä Australian matkasta?
No.
Ootko?
No mä oon sosiaalisessa mediassa kertonut sopivasti mun Australian
matkasta. Mikä on se niin kuin sopivan raja?
No se on varmaan se raja, että tietää, että jotain omaa pysyy myöskin itsellä. Niin mä sen ajattelen. Mutta tässä nyt kääntyy haastattelija ja haastateltava rooli. Aivan ohjaaja ottaa nyt tässä.
Tämä kertoo, mä oon siis vaan utelias. Mä oon niin kuin, usein kun tapaa ihmisiä, niin mua kiinnostaa ihmiset. Mua kiinnostaa tarinat, mua kiinnostaa asiat, maailma.
Joku viisas herra joskus aikanaan mulle radiouran ja mediauran alussa antoi sellaisen ohjeen, että se mikä näkyy ja kuuluu julkisesti ja kuuluu radiossa tai näkyy TV:ssä, se on mua, mutta se on vaan osa mua. Ja sen takia esimerkiksi kaiken palautteen pystyy ikään kuin jättämään sen ulkopuolelle, ettei se iske sinne ihan syvimpään ja herkimpään kohtaan sen takia, että siinä ei kuitenkaan ihan kaikkea itsestään paljasta. Musta se oli aika hyvä neuvo.
Munkin mielestä.
Mutta palataan.
Joo.
Tämä oli hyvä koukku sulta, mutta Aku, palataan takaisin suhun. Sä oot tosi menestynyt, sä oot saanut paljon palkintoja. Siellä on Jusseja ja Pro Finlandia, elokuvataiteen valtion palkintoa, vaikka mitä. Sä oot päässyt tekemään paljon mahtavia juttuja kansainvälisestikin. Rebellion on esimerkiksi yksi tämmöinen Irlannin yleisradiolle ja Netflixille tehty tosi kallis tuotanto, joka sai mahtavan vastaanoton. Sua on kehuttu siitä kovasti. Mitä sulle on menestys ja miten sä sitä itse mittaat?
No, kyllä se menestys on, että jos on onnellinen tai ajattelee, että jos kuolee huomenna, niin on saanut niin kuin elää hyvän elämän. Musta se on niin kuin semmoinen menestyksen mittari. Kuinka paljon hyvää on saanut antaa eteenpäin. Tämä kuulostaa tosiaan hurskastelulta, mutta jotenkin näin mä niin kuin uskon sen kuitenkin olevan. En mä noista elokuvista osaa sanoa, että niin kuin, no, tämä Tuntematon on väistämättä, voi sanoa, että tämä on ollut menestys. Tämän on nähnyt tosi moni ja tosi moni on sitä pitänyt ja tosi moni on kokenut, että se on antanut heille jotakin, niin se on jo aikamoinen menestys, mutta mä koko ajan haluan painottaa sitä, että mä oon vaan sen laivan kapteeni ja mulla on ollut ihan loistava miehistö, joka sen on, niin kuin, ja naisisto, tai miten sanotaan, ja joka on sen niin kuin hoitanut, että sitä vaan on niin kuin Että se on yhteistyötä, jos joku.
Mutta saathan sä nyt vähän niin kuin röyhistellä ja olla ylpeä
siitä. Onhan mä ylpeä. Hienoa, että tämmöinen elokuva ja mahtavaa, sitä ei voi niin kuin turhaa painottaa, että mulla on ollut täydellinen taiteellinen vapaus. Että se on yksi, kun on kysytty, että miten tämä on voinut näin onnistua, niin se on tosi niin kuin keskeinen. Että ei ollut mitään komissioita tai jotain tuottajaneuvostoa tai jotain niin kuin rahoittajia tai mainostajat kanssa, että ei tätä tai ei tota tai tämä pitää muuttaa. Että se on, mä oon saanut tehdä niin kuin mä oon uskonut, että on ollut oikein.
Mistä sä oot joutunut luopumaan sun työn tai menestyksen vuoksi? Minkälaisia uhrauksia sä oot joutunut tekemään?
Niin sä tuot nyt on menestyssanan tonne. Mä en ehkä niinku...
Mut kyllä siis niin. Yleisillä mittareilla kyllähän sua pidetään menestyneenä elokuvaohjaajana ja kyllähän sä sitä oot. Niin, karsasta nyt sitä sanaa.
Niin, mikä se menestys sitten niinku on? Että on saanut kertoa vaikuttavia tarinoita vai?
Ja ihmiset on halunnut niitä myös katsoa.
Mennä katsomaan. No joo, kyllä. No siitähän mä oon totta kai kiitollinen. Mitä sä kysyit? Sä kysyit, että...
että mistä sä oot joutunut luopumaan? Sun...
No, ei mun nyt kyllä heti tuu mieleen, että mistä mä oon. Joo, ehkä ei voi viettää yhtä monta jotain baari-iltaa, tai ehkä ei voi tehdä tota, tai niin kuin, aina kun valitsee jotakin, niin valitsee jostakin pois. Että jos päätät olla ton kanssa, niin sitten et voi tehdä näitä ja näitä asioita. Ja jos teet tommoseen elokuvan, niin sitten jää joku toinen elokuva tekemättä, mutta... Kaiken kaikkiaan mun on semmoinen tunne, että mä oon saanut tosi paljon ja toivottavasti pystyn antamaan myös eteenpäin.
Miten sä päätät ja valitset sitä, että mihin juttuihin sä haluat lähteä? Mitä sä haluat tehdä?
No siinä on tosi paljon kysymys tietysti siitä sisällöstä, että se tarina on yksi tärkeä. Käsikirjoitus on ihan niin kuin kaikki kaikessa. Sitten on se resurssit, joilla se tehdään, koska sitten on joku semmoinen, että pitää nähdä, että ei, että tätä tuntematonta ei voi tehdä. Niin kuin pienemmällä kuin mitä meillä nyt oli tähän budjettiin. Että
7 miljoonaa niin, vai mitä se
ja,
oli?
Ja sehän nyt tarkoittaa 7 omakotitaloa Helsingissä.
Aika hienoa vielä.
No se riippuu vähän minkälaiselle tontille ne on rakennettu, mutta lähtökohtaisesti, että ei sillä niin kuin taas sitten hirveän monta hävittäjää saada. Ja tota, jos ajattelee niin kuin... Mitä mä olin nyt taas sanomassa? Kato, näin mun niin kuin leikkaa.
Niin, että niin. Et miten sä ikään kuin valikoin?
Niin, valikoin sen, mihin mä, niin, että tarina, resurssit, ihmiset, ne on tosi tärkeitä. Että tietysti mä oon usein tilanteessa, mä saan itse valita työkaverini. Niinkin mä haluan semmoiset ihmiset, joihin mä voin luottaa, jotka niin kuin, joku semmoinen aitous ja rehellisyys ja vilpittömyys on varmasti, mitä niin kuin omaan elämäänsä toivoisi. Ja herkkyys myös. Ja sitten semmoiset, jotka tukee asioissa, joita mä en tunne, joita mä en osaa. Että olisi semmoinen niin kuin laajempi näkemys maailmasta.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Aku Louhimies täällä myöskin. Aku, sä täytät tänä vuonna 50. Miten suhtaudut ikään?
No, en mä nyt ehkä tota hirveästi niin kuin mainostaisi.
Anteeksi!
Mutta hei, sä nyt otit sen esille. Niin
sä oot hyvin säilynyt.
Oh, kiva, kiitos, että sanot noin.
Ja nuorekas.
Joo, hyvä.
Ja komea.
Joo, hyvä. No, niin, vielä jotain?
Joo, no ei kun... kerro vaan siitä, että miltä se susta tuntuu.
Miltä se musta tuntuu? No, ei se nyt tunnu juuri miltään. Että...
Onko sulla ollut ikinä ikäkriisiä?
Ihan varmasti on ollut ja niin kuin... Kaikilla meillä on, mutta siitähän ei hirveästi hyötyy, koska näyttää siltä, että me kaikki niin kuin aika etenee ja me kaikki ollaan sen niin kuin matkassa mukana, niin ei sitä kannata hirveästi jäädä sit niin kuin murehtimaan.
Mä oon ainakin ajatellut itse niin, että musta on ollut aika kiva vanhentua, koska jotenkin käsitys itsestä on helpottunut.
On, mutta on myös järkevää ajatella noin. On ihan siis, jos on tämmöinen niin kuin käytännönläheinen ihminen, mitä mä yritän olla, niin kannattaa ajatella, että on tosi kiva vanhentua, koska näin väistämättä tapahtuu.
Miten sun oma käsitys susta itsestä, niin miten se on muuttunut iän myötä?
En mä osaa tommoseen vastata kyllä, että miten se mun käsitys on muuttunut. Tässä me mennään.
No kysytään näin päin. Sua on kuvailtu, muut ihmiset on kuvaillut sua muun muassa pikkutarkaksi ja perfektionistiksi. Niin allekirjoitatko sä nuo? Tai mitä muuta siihen lisäisit, kun puhutaan susta?
No en tiedä, mihin toi liittyy toi pikkutarkkuus, mutta...
Varmaan töihin.
Niin, varmaan. Ei se ainakaan mihinkään muuhun elämänalueeseen taida niin kovasti tota liittyä. Enkä mä sitäkään tiedä, mutta tavallaan että jos vaatii itseltään, niin voi vaatia myös muilta, että tämä pitää tehdä niin kuin oikein. Että olen mä varmasti töissäni sanonut ihmisille välillä pahasti, tosi tiukasti. Mutta se on aina johtunut siitä, että mun mielestä he eivät ole tehneet töitään hyvin tai huolellisesti. Eli se on niin kuin tavallaan, enkä varmasti itsekään tee aina sitä, mutta sitten jos on työjohdollisessa asemassa, niin silloin pitää sanoa, että hei, toi ei kelpaa tai toi ei riitä tai ton pitää olla paremmin. Ja se on myös sitä semmoista, niin kuin, että johtajien pitää vaatia. Että se on musta niin kuin se on, liittyy siihen työhön, se ei ole niin kuin se ei ikään kuin mun joku ole, niin kuin, mikä mä sanoisin, niin kuin se ei mun osa mun persoonaa, vaan se on osa mun niin kuin työroolia, että mun pitää vaatia.
Sä oot tiukka.
Pitää olla tiukka, että saa asiat toimimaan, että sitten kun joku toinen on jo siinä johtajana, niin sitten senkin pitää olla tiukka, että muuten se ei niin kuin, ikään kuin onnistu. Mutta että mä yritän koko ajan pitää sen mielessä, että se ei ole, että se on niin kuin työ, että se ei ole niin kuin minä.
Ootko koskaan hankala?
Omastani mielestäni en tietenkään koskaan. Päinvastoin, mä oon hyvin niin kuin neuvotteluhalunen ja kykyinen ja joustava ja päämäärätietoinen kuitenkin ja ymmärtäväinen ja kuunteleva.
Oho, tämä kuulostaa
ihan. Mutta joku toinenhan voi toki olla jotain toistakin mieltä.
No elämä on silleen, tämä on kuitenkin semmoinen niin kuin ikään kuin loputon oppikoulu. Koko ajan opitaan itsestämme, opitaan muista.
Niin joskushan tämä kyllä aina loppuukin. Mutta
joskus, mutta siihen on pitkä aika. Ei, toivottavasti ei mietitä sitä vielä. Sä sanoit, että sä haluut sun töissä oppia ja sä koet, että tuntematon opetti sulle paljon. Jos mietit muuten elämää, niin minkälaisia asioita sä vielä toivot, että sä voisit oppia itsestäsi tai missä ehkä jopa toivoisit muuttuvasi?
No, mun mielestä ihminen voi aina kehittyä ja aina voi mennä eteenpäin. Ja niin kuin semmoinen uteliaisuus maailmaa kohtaan, niin mä toivon, että se säilyisi aina. Että voi nähdä ja kuulla, mitä ikään kuin eteen tulee. Mitäs mä otan sitten muuta sanoa, että pysyisi silmät auki.
Mitä sä vielä elämässä toivot?
No kaikella sitten niin kuin tavallaan palataan näihin, näihin tavallaan näihin haaveisiin, mutta kaiken näköisiä asioita vielä.
No tähänkö me nyt diplomaattiseen vastaukseen
tähän me
sitten
jäädään. Tähän jäädään. Me nyt ruvetaan taas rakentamaan tätä. Joo, tämmöistä vähän tämmöistä mystistä. Niin. Joo, kaiken näköistä.
Aku Louhimies, kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit vieraaksi ja että jaoit elämääsi. Ja kaikkea hyvää ja hei tuntemattoman kanssa vielä, niin tsemppiä.
Niin vielä saa mennä leffateatteriin.
Vielä saa mennä, kyllä.
Hyvä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.